ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ლაშა ბექაურის გამარჯვების შემდეგ 21 წლის ოლიმპიური ჩემპიონის სახელსა და გვარს სიამაყით იმეორებენ მის სამშობლოში და ჩვენც გახარებულთა რიგებს შეუერთდით. ოთხშაბათის დაჯილდოების შემდეგ ლაშა ბექაური, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ლერი ხაბელოვი და ტოკიოში ჩვენი დელეგაციის ექიმი ზურაბ კახაბრიშვილი.
წარმოიდგინეთ, ჩემი ხალხი როგორი გახარებულია და ძალიან ბედნიერი ვარ ამ არუსი. აი, დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ყველას ჩემს გულშემატკივარს. მინდა მივლოს ეს გამარჯობა მთლიან საქართველოს. ვიცი რომ ჩემი სამშობლო არის და ჩემი ხალხი ძალიან ბედნიერი. ჩემი გამარჯვებით ოლიმპიური ბრძოლა დღეს ჩემი სამშობლოსთვის, რა თქმა უნდა. და დავიწყეთ ეს რომ ეს ბრძოლა და გავხდი ოლიმპიური ჩემპიონი და ვხდი ეს დიდიოსი. ჩვენეს ყველა მეთოდ გავაკეთეთ ციუდოს თლიანმა გუნდმა, ჩვენმა ექიმებმა და მინდა ყველას დიდი მადლობა გადავუხადო ამისთვის. ძალიან მიყვარხართ თლიანი საქართველოს ჩემი ხალხი და დიდი მადლობა ჩემ არხილოს კალოს პირადად და ჩემს თლიან ქედებს და გუდამაღას.
მინდა მივლოს ლაშა ბექაურის გამარჯობა, ნამდვილად მოგვიველოდებოდით ორი ფინალისტი მესამე ფინალისტი და ამბიცია რომ მესამე და სამართალი საქართველოს ყველა მოსახლეობას და ყველა გუშინვარდეს მივლოს ამ მეორე დღეს, ეს იყო ძალიან დიდი წარმატება და ყველა სპორტსმენს რომელსაც გამოსვლა ეცინა და უსურვებს წარმატებებს და კიდევ ერთხელ გამარჯვებით მივლოს.
მადლა ბედნიერი ვარ გულოცავთ ეს საქართველოს ყველას ყველა გულშემატკივარს ვისაც ჯეროდა ვისაც არ ჯეროდა იმათაც იმიტომ რომ ჩვენ ერთად ვივრცებით ვერავინ ვერ დაგვამართლოთ ეს საქართველო მართლა გაიხარა და მე პირველი რიგში მინდა მადლობა გადავუხადო ჩემს სამედიცინო გუნდს რომლებაც ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის რომ ის რასაც არავის არ ჯეროდა დღეს სოფლიო აღიარებს იყო მართლა ყველაზე ერთად დამსახურება და პიროვნულად მინდა რომ აუცილებლად თქვა რომ გიორგილოვი და დაასკურობა შემ გვერდში ყველაზე მაგრა და ლექსო ღვინიაში რომელიც წველი ასრულებდა ძღოლის მოვალეობას და დადიოდა ერთი კლინიკას მოვაშნა ეს გაკეთდა ეს გააკეთე იმ შემდეგ გააკეთე იმ შემდეგ დავით კევხიშვილი პირადად იყო ჩართული და ყველა ფერი სპორტსმენები სპარინგებად ემას იმიტომ რომ ამბოკლეთო შეიძლება მაჟონეს არ არსებობს ის რომლებიც იყო გამარჯვების და ღირსების ერთობლიობა იმიტომ რომ ჩვენ ქართველებს ხო ერთმანეთს მოფერება უნდა შეგველოს და აი მაგ კეთა მოფერებას ერთად უკრაინის შედეგი რა. გაიხარეთ ყველა გილოცა და უფრო მეტი წარმატებები და გახარება საქართველოს და ყველა გულშემატკივრა.
ეს ჩანაწერი სეოკის პრეს სამსახურმა მოამზადა და იაპონიის დედაქალაქიდან გაავრცელა. ჩვენ კი ტრადიციულად კვლავ საქართველოს ოლიმპიური მისიის ხელმძღვანელს ელგუჩო ბერიშვილს დაუკავშირდით.
მოგესალმებით ყველას და გილოცავთ დღევანდელ დიდ გამარჯვებას. ქართველი სპორტსმენი ლაშა ბექაური გახდა ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი. ეს მოხდა სწორედ დღეს. დიდი ბრძოლა გადაიტანა, ბუნებრივია, ოლიმპიური ჩემპიონობა მითუმეტეს პანდემიის პირობებში და ასეთ სირთულეების პირობებში ძალიან რთული იყო. თანამას ემატებოდა, რომ ლაშამ ტრავმა მიიღო თვენახევრის წინ მსოფლიო ჩემპიონატზე და ფაქტიურად ერთი თვე არ უვარჯიშია. მიუხედავად ამისა, ჩვენმა სპორტსმენმა ღირსეულად წარმოაჩინა საქართველო, ჩვენი სპორტი, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ძიუდო და მოიპოვა ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება. მოგეხსენებათ, ჩვენ უკვე ყავს ამ ოლიმპიადის ვერცხლის ორი პრიზიორი დღეს იყო მესამე ფინალი ქართველი ძიუდოისტის მონაწილეობით და ბოლოს ჩვენ მივიღეთ შედეგად ოლიმპიური ჩემპიონი. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს სულ ყავდა აქამდე აი ამ მომენტამდე 36 ოლიმპიური ჩემპიონი მთელი ისტორიის განმავლობაში. ლაშა ბექაური არის 37-ე აი ამ სიაში. აი ამ ძალიან წარმატებული და დიდი სპორტსმენების სიაში სრულიად ახალგაზრდა გუშინ წინ გახდა 21 წლის და უკვე დღეს არის ოლიმპიური ჩემპიონი. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველას. ბუნებრივია, მე მქონდა საშუალება რამდენიმე წუთის წინ ლაშასთვის მიმელოცა ეს დიდი გამარჯვება. ეს არის ჩვენი საერთო წარმატება ქართული სპორტისა და წინ არის კიდე არაერთი დღე ოლიმპიური და იმედია ეს წარმატებული დღეები გაგრძელდება.
ტოკიოს ისევ დაუბრუნდებით. მანამდე ჩვენს ბათუმელ მიმოხილვას გია ცანავას მოუსმინო.
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს. საუბარი მინდა დავიწყო ტოკიოს ოლიმპიადაზე ჩვენი სპორტსმენების გამოსვლით. მინდა აღვნიშნო ლაშა ბექაურის ოლიმპიური ჩემპიონობა მთელი საქართველო გაგვახარა და არ არის პატარა საქმე ოლიმპიადაზე ასეთი პატარა ქვეყანა როგორც საქართველოა უკვე ოქროს მედლით წარმოჩინდეს. ასევე მინდა ხაზი გაუსვა რომ ახლა დაიწყება პირველიდან ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა შეჯიბრი და აქ მინდა აღვნიშნო რომ აჭარის ორი წარმომადგენელია ესა რამას ზოიძე და ლაშა გობაძე და ჩვენ კიდე ველოდებით ოქროს ამ ოლიმპიადაზე ჩვენი პალავანებისაგან. ამიტომ ჯერ დაწავრებული არაფერი არაა და მე მჯერა რომ ყველაფერი კარგად გვექნება და ჩვენს აქტივს გავამდიდრებთ კიდევ ოქროს მედლებით და საერთოდ ზოგადად მედლებით. 64 წელში 57 წლის უკან და ასევე ტოკიოს ოლიმპიადაზე ჩვენმა ლეგენდარულმა მოჭიდავეებმა პალავნებმა გურამ საღარაძემ და რომან რურვამ ვერცხლის მედლები მოიპოვეს და ეს ძალიან დიდი მიღწევა იყო და ძალიან დიდი სიხარული მოუტანა მთელ საქართველოს ამ ჩვენმა მართლაც საოცარმა და უდიდესმა მოჭიდავემ. ასე რომ წარმატებები ერთხელ კიდევ და დიდი მადლობა ყველას მიუხედავად იმისა ვინ რა შედეგი დადო. იმიტომ რომ წარმოაჩინო ოლიმპიადაზე ისეთი პატარა ქვეყანა როგორიც არის საქართველო ეს ძალიან დიდი მისიაა და ძალიან დიდი საქმეა. ეხლა რაც შეეხება ფეხბურთს, მოგეხსენებათ შედგა საკვალიფიკაციო განმეორებითი თამაშები თბილისის დინამომ სამწუხაროდ გაგვაწმილა შედეგი ძალიან არასახარბიელოა რომ ვთქვა და მე ვფიქრობ რომ ალბათ თბილისის დინამოში საკადრო პოლიტიკა გადასახედია და ეთყობა ფეხბურთელებიც უკვე ისეთ ფაზაში არიან როცა მათ გამარჯვებისკენ სმენა დაეკარგათ. მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, არ მინდა ისე გამომივიდეს თვითონ ვიღაცას ვეფარები, მაგრამ მე მჯერა რომ კახაცხადაზე იცრელია რომ მაინც იპოვის გამოსავალს და თბილისის დინამოს გამარჯვებას ვიზეიმეთ. არ შემიძლია აღთქვა და აღფრთოვანება არ გამოთქვა ბათუმის დინამოს თამაშზე. უნდა მოგახსენოთ რომ ბათუმში ძალიან სკეპტიკურად იყვნენ განწყობილები, ფიქრობდნენ რომ ბათესთან აქ წაგებული თამაშის მერე ბელორუსიაში არ იქნებოდა ის შედეგი რაც ჩვენთვის შემდეგ ეტაპზე გასვლის საშუალებას იძლეოდა, მაგრამ ჩვენი ფეხბურთელების, ჩვენი მწვრთნელების გუნდისა მთლიანად და ჩვენი ფანების თუნდაც დამსახურებად უნდა ჩაითვალოს ის, რომ გუნდმა შეძლო შეუძლებელი. ბათი არ არის ყელსამოსაგრავი გუნდი, მოგეხსენებათ მისი წარმატებები და ყველაზე უფრო სასიხარულო მარტო ის კი არ არის, რომ შემდეგ ეტაპზე გავედით. სასიხარულოა ის, რომ თამაშით არ დაუტოვა ბათუმის დინამომ არანაირი მისხალი შანსიც კი რამე ბათეს ისეთი ჩაედინა, რომ ჩვენ შემდეგ ეტაპზე ვერ გავსულიყავით. თუმცა შეხვედრა ჩვენთვის ძალიან ცუდად დაიწყო. პირველი ტაიმი ძალიან ცუდად დამთავრდა უბრალოდ, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, გასახდელში მივიღეთ გოლი და ამის მერე 45 წუთში სტუმრად წაგებული თამაშის მერე გაშვებული გოლის მერე 4 ბურთი შეაგდო და გაიმარჯვა და შემდეგ ეტაპზე გაინახდო გასვლა. ეს არის საოცრად დიდი წარმატება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ბათუმის დინამო სორგზაზეა და ჩვენ არაერთ მის გამარჯვებას ვიზეიმებთ. წარმატება ყველას ქართველ სპორტსმენებს ტოკიოს ოლიმპიადაზე და ფეხბურთში ზოგადად ჩვენს პირველობაზე და ჩვენს ნაკრებს. დიდი მადლობა და კარგად დანდებოდეთ.
ახლა იმასაც გეტყვით, რომ ფეხბურთზე ჩვენ სახელოვან მოჭიდავეს რომან რუას ვესაუბრე. ჯერ ასაკვირველია სამგზის მსოფლიო ჩემპიონ და ჰელსინკის, მელბურნის, რომის ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის მედლების მფლობელ უმრენ იმრენ პოიაკთან ტოკიოს 1964 წლის ოლიმპიური თამაშების ფინალური ორთაბრძოლის პერიპეტიების გახსენების შემდეგ.
ჩემმა განსაზღვრა ჩემი ენერგია პოიანთან და თქვა რომ შენ ვერ გაგიძლებს მაგიო. მარა რატომღაც იმდენი ავტორიტეტი ჰქონდა პოიაკ სოფლიო ჭიდაობის ისტორიაში, ეს იყო ყველაზე მაღალი ტიტულის მქონე სპორტსმენი მაშინ კლასიკურ ჭიდაობაში და მეღირსა მე მასთან ჭიდაობა. არ მეგონა რომ მე მასზე ძლიერი ვიყავი და როცა შეხვედრა მკერდ დამთავრდა დავწმუნდი რომ გაცილებით ძლიერი ვიყავი და ეს იყო ყველაზე დიდი მიღწევა. წმენა რომ მე გავხდები მსოფლიო ჩემპიონი. ჩემზე ძლიერი ამ წონით კატეგორიაში არავინ არ იყო ამაში დავწმუნდი. ხე დაამთავრეს ეს შეხვედრა, დაამთავრეს სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით და არა რეალურად შეფასება იყო 3-0. ასე განიხილა ეს მსოფლიო ფედერაციამ ჭიდაობის შემდეგ ლოზანაში და 3-0 ჭიდი მომანიჭა. ნუ თუ ჩვენ შეგვეშალა ესაო, და თქვა უნდა ხდება ასეთ შეშლა, მაგრამ ერთი რამეს უნდა დაუკვირდეთ. ოიაკი ღირსი იყო, უფრო ადრე გამხდარიყო ოლიმპიური ჩემპიონი, ეს ტიტული აკლდა. მე მითხრა ბუნებამ ღმერთმა, შენ ახალგაზრდა ხარ და კიდევ მოესწრებიო. მეორე დღეს მოვიდა პოიაკი და ბოდიში მოიხადა ყველაფერი, რაც მოხდა იმაზე. წნელსაც დაუძახა ჩემსაც, ყველას იქ შეიკრიბეთ ხალხი გარეთ და ბოდიში მოიხადა და არ ვიცი მეტი რა ვქნაო რა. და ძალიან მომეწონა მისი ქცევა რა. და მითხრა, შენ აუცილებლად გახდები ოლიმპიურის და მსოფლიო და დავწუნდი მაშინ, რომ მე გავხდებოდი. ის მედალი მაგან თითა იყო, მაგრამ ჩემი მედალი იყო ის, რაც მე გავაკეთე და ის წარმატებები მერგო კიდევ მის შემდეგ. ამიტომ არაფერი არ არის. ეხლა ორჯერ გახდები, ერთხელ გახდები, მე დავამტკიცე ოთხჯერ მსოფლიო ჩემპიონი გავხდი და რა თქმა უნდა ოლიმპიური ჩემპიონის გავხდი. რაღაცა დამაგდა, მაგრამ დანაკარგის გარეშე წარმატებაც არ შეიძლება იყოს. არ მოაკვდება საქართველოს არასოდეს ნიჭიერება. ეს ნიჭიერება გამოიხატება ჭიდაობაში, მის ძალაში, მის აზროვნებაში, ქმედებაში, სწრაფვაში. და ეს არასდროს არ აკვდა და არასდროს დააკვდება ალბათ საქართველოს.
ახლა გეტყვით, რომ იმ პერიოდში კლასიკური და თავისუფალი სტილის ჭიდაობა ოლიმპიურ თამაშებზე სამი დღე გრძელდებოდა. რომან ზურუასთან საჭიდაოდ ერთი მეტოქე არ გამოცხად და ფინალისთვის მეხუთე, ხოლო იმრე პოიაკისათვის მეექვსე გამოსვლა აღმოჩნდა და მათი ორთაბრძოლის ბედიც ამ მაჩვენებელმა გადაწყვიტა. ოლიმპიურ ჩემპიონად იმრე პოიაკი გამოცხადდა. მიუხედავად იმისა, რომ ფინალში მეტოქის არა კორექტულობაც დაინახა, რომან ზურუას მომდევნო წლებში იმრე პოიაკთან ახლო მეგობრობა აკავშირებდა და მის დაგრძელვასაც დაესწრო ბუდაპეშტის საკათედრო ტაძარში, სადაც ახლა უნგრეთის სპორტის ისტორიის კიდევ ორი ლეგენდარული პიროვნება, მსოფლიოში პირველი სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი მოკრივე ლასლო პაპი და ფერეც პუშკაში განისვენებენ. სვათაშორის ჩიდაობამდე რომან რურუა ფეხბურთით იყო გატაცებული და ტრამვის შემდეგ 18 წლის ასაკში გადაინაცვლა ჩიდაობაში. ჩემთვის კი არაერთხელ უთქვამს, რომ მიხეილ მესხი იყო მისი კერპი, რომლის ფეხბურთიდან დაშვების შემდეგ სტადიონზე აღარც ყოფილა და ახლა ისევ მხოლოდ ტალანტებში ხედავს მომავალს, რომელთა დამნახავი და აღზრდელი ჩვენში აკადემიებზე და ინფრასტრუქტურებზე უფრო დეფიციტურია. ასე მიიჩნევს რომან რურუა, სახელოვანი მოჭიდავე, ტოკიოს 1964 წლის ოლიმპიური თამაშების მონაწილე და პრიზიორი. ახლა კი გადავინაცვლოთ ტელეეკრანებთან ტოკიო 2020-ის რეპორტაჟების სანახავად ჯანმრთელობას და ჩვენი სპორტსმენების გამარჯვებას გისურვებთ.
თქვენ მისმენთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში
სამართლებრივი დავა გრძელდება მუსლიმი თემის წარმომადგენლებსა და ბათუმის მერიას შორის. საქმე ეხება ქალაქში ახალი მეჩეთის მშენებლობას, რომლისთვისაც თემის წარმომადგენლებმა მიწის ნაკვეთი შეიძინეს. მერიამ კი ამ ადგილას მშენებლობის ნებართვის გაცემაზე უარი უთხრა. უთანხმოება წლებია გრძელდება. უკვე არსებობს სასამართლოს ორი ინსტანციის გადაწყვეტილებაც, რომელიც თემის სასარგებლოდაა მიღებული, თუმცა ბათუმის მერია პოზიციის შეცვლაზე ჯერჯერობით უარს ამბობს. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთგიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმის მერიამ უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრა სასამართლოს ორი ინსტანციის გადაწყვეტილება ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხზე. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ 2019 წელს დაადგინა, რომ ბათუმის მერის უარი მეჩეთის მშენებლობაზე მუსლიმი თემის მიმართ უკანონო და დისკრიმინაციულია. ეს გადაწყვეტილება ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა, ბათუმის მერიამ კი მესამე ინსტანციას მიმართა, თუ რატომ ბათუმის მერის მოვალეობა შემსრულებელი არჩილ ჩიქოვანი ამას ასახსნის.
საქართველოს სასამართლო სისტემა სამი ინსტანციისგან შედგება. ნებისმიერი დავა ბათუმის მერია, რომელსაც სამართლებრივი ნაწილში აწარმოებს, მიყოლა ხოლმე სამი ინსტანცია. ბათუმის მერია არ არის ის ადგილი, სადაც დისკრიმინაცია არის. ჩვენ ვართ ტოლერანტები, ჩვენ ვართ უნებრივია მრავალეროვანი და მრავალფეროვანი საზოგადოების წევრები. ჩვენ პატივს ვცემთ მათ შორის აღმსარებლობის თავისუფლება, რომელიც კონსტიტუციით დაცული უფლება არის. აქ კიდევ ერთხელ ვიზახი არის სამართლებრივი და ტექნიკური საკითხები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამართლებრივ რეჟიმში გადასდეს.
ისრასაც ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი სამართლებრივი პროცედურების ბოლომდე მიყვანას უწოდებს, მუსლიმი თემის ინტერესების დამცველების აღსრულების გაჭიანურება დაფასებენ. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდის ინტერესებს იცავს სასამართლოში.
ორივე ინსტანციის სასამართლომ დაადასტურა რელიგიური ნიშნის დისკრიმინაცია განსახილველ შემთხვევაში, თუმცა ამ ეტაპზე ბათუმის მერია ისევე როგორც მანამდე იყენებს გაჭიანურების სტრატეგიას, მიხედვით იმისა, რომ ერთი შეხედვითაც დაბალი შანსები არსებობს იმისა, რომ ორი ინსტანციის სასამართლოს თანმიმდევრული გადაწყვეტილებები უზენესმა სასამართლომ შეცვალოს, მაინც ასაჩივრებს ამ გადაწყვეტილებას, რაც ჩვენი აზრით სწორედ აღსრულების პროცესის გაჭიანურება მის მხრიდან.
თამთა მიქელაძე ამბობს, რომ ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ, რომელმაც მუნიციპალიტეტს მუსლიმ თემთან მოლაპარაკებებით დაავალა, გამოჩნდა, რომ ქალაქის მერიას არ აქვს მზაობა ახალი მეჩეთის მშენებლობის ნებართვა განიხილოს. მისივე თქმით, ხელისუფლება დაჟინებით ითხოვდა ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდს კუთვნილი მიწა სამუფთოსთვის გადაეცა, თუმცა თვითორგანიზებული მუსლიმი თემი ამის წინააღმდეგია, რასაც თავად ფონდის ხელმძღვანელი საქართველოს პარლამენტის წევრი ტარიელ ნაკაიძე ადასტურებს. იგი ამბობს, რომ საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს არ აქვს მუსლიმთან დობა.
დამწუხარვია, რომ საქართველოს მუსლიმთა სამართლო არის სუსის ერთ-ერთი კანტორა. მათი პოზიცია რო აი სიტყვით ამბობენ, რომ აი ჩვენ გინდა მეჩეთი, მაგრამ ქმედებით ისინი არ ქმედებენ შესაბამისად. ეს ფაქტიდან ღიად ჩანს. ამიტომ ითხოვდა ხელისუფლება, რომ გადაცემულიყო ფონდის მიერ მიწის ნაკვეთი და თითქოს მიცემდნენ ნებართვას, რაც იმას ნიშნავს, რომ აქტიურად მუსლიმებისთვის უნდა წაერთვიათ მათი მიერ შეძენილი მიწის ნაკვეთი. ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ შემთხვევაში ერთობლივად ავაშენოთ ეს მეჩეთი. ის რომ მუსლიმთა სამართლო მონაწილეობა არ მიიღოს, რაღაც ასეთი პრინციპული მიდგომა არ აქვს, მაგრამ არც იმის საშუალებას მივცემთ ხელისუფლებას, რომ მუსლიმები მოატუოს ისევ მუსლიმების ხელით.
მუსლიმი თემის თვითორგანიზებულმა ჯგუფმა რამდენიმე წლის წინ ბათუმში შეიძინა ადგილი გენერალ აბაშიძის ქუჩაზე და იქ მეჩეთის აშენების ნებართვისთვის მერიას მიმართა. 2017 წლის მაისში ბათუმის მერიამ ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდს ნებართვაზე უარი უთხრა იმ მოტივით, რომ ადგილი მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონაა და იქ არც საკულტო ნაგებობისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობის შესაძლებლობა არსებობს. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ კი გადაწყვეტილება 2019 წელს გამოაცხადა. დავა კი დღემდე გრძელდება.
ეკალორთი ფაინძემ გიამბოთ მუსლიმი თემის წარმომადგენლებისა და ბათუმის მერის სამართლებრივ დავაზე, რომელმაც უკვე საქართველოს უზენაეს სასამართლოში გადაინაცვლა. სამოქალაქო დიალოგი განაახლეს საქართველოს და მისი ორი ოკუპირებული რეგიონის, აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა. ორწლიანი პაუზის შემდეგ ისინი ამჯერად სომხეთის ტერიტორიაზე შეხვდნენ. დიალოგის აფხაზ და ოს მონაწილეებს ქართველებმა ახალი ჟენევა პლუსის ფორმატის შექმნის იდეა შესთავაზეს. რა მიზანი უნდა ქონდეს ახალ ფორმატს და როგორ მიმდინარეობდა კონფლიქტებით გაყოფილი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა დიალოგი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გამარჯობა. ზდრავსტუიძე. ბარევძეს. ბონხორს. ახალგაზრდა კაცმა გამარჯობა რამდენიმე ენაზე თქვა და მაგიდასთან ადგილი დაიკავა. ცხინვალელებმა ვახშამზე ცოტა დაიგვიანეს. მაგიდასთან აფხაზები და ქართველები უკვე ვისხედით. ჩვენც მივესალმეთ. ცოტა ხანს ჩუმადიჯდა ალანი. სახელი მისი უსაფრთხოებისთვის შეცვლილია. შემდეგ სადღე გრძელოს უფლება ითხოვა და თქვა: სამწუხაროა, რომ პოლიტიკოსების უგუნურობის გამო ადამიანები ერთმანეთთან მიმოსვლას ვერ ვახერხებთ და მდგომარეობიდან გამოსავალსაც თითქოს ვერ ვხედავთ. საქართველოში უამრავი ნათესავი მყავს და ისინი დიდი ხანი არ მინახავსო გზების გახსნას და ადამიანებს შორის ურთიერთობას გაუმარჯოსო. ასე დაიწყო წახკაძორის სამოქალაქო დიალოგი. იმავე საღამოს სოხუმელებმა გამაფრთხილეს. არც ფოტო და არც ვიდეო არ გადაგვიღო. უკან დაბრუნებულებს პრობლემები შეგვექმნებაო. თქვენ კიდევ არიცით რა ხდება ჩვენთან იმ პირების მიმართ, ვინც ქართველ ჟურნალისტებს ან არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ხდებაო. იგივე გამიმეორეს ცხინვალელებმაც. პირობა მივეცი, რომ მათი იდენტიფიკაცია არ მოხდებოდა. ინტერვიუსი მედიკი საბოლოოდ გადამეწურა. სომხეთის მაღალმთიან კურორტ წახკაძორის ერთ-ერთ სასტუმროში ქართულ-აფხაზურ დიალოგი წუთიერი დუმილით დაიწყო. მონაწილეებმა პატივი მიაგეს ცხინვალელი პოლიტოლოგის, სამოქალაქო აქტივისტის დინა ალბოროვას ხსოვნას, რომელიც კორონავირუსით დაიღუპა. დიალოგის გამხსნელი თემაც COVID პანდემია და დაზრალებული მოსახლეობა იყო. კორონავირუსმა მხარეებს შორის დიალოგის შეწყვეტაც განვიწვია. ბოლოს ის 2 წლის წინ ჩატარდა. თუმცა ადამიანის უფლებათა ცენტრმა შეძლო ამ შეხვედრის ორგანიზება. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს კი სასაუბრო თემები იმაზე მეტი დაუგროვდათ, ვიდრე თითოეული ჩვენგანი წარმოიდგენდა. COVID პანდემია, ჩაკეტილი გზები, დაბალი ხარისხის ჯანდაცვა, არასამთავრობო ორგანიზაციების მდგომარეობა, ადამიანის უფლებები. ამ თვალსაზრისით სოხუმისგან განსხვავებით ცხინვალში საგანგაშო მდგომარეობაა, სადაც აქტივისტებს ორგანიზაციებს უხურავენ, სცემენ და მათ მიმართ სისხლის სამართლებრივ დევნას იწყებენ. ერთ-ერთმა ცხინვალელმა მომხსენებელმა ისიც კითხვა, იქნებ გაეროს ეგიდით ჩვენთან საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია შეიქმნასო. დიალოგის ფასილიტატორი, მოწვეული უცხოელი ექსპერტი იყო, რომელიც ყველა მხარეს ყურადღებით უსმენდა. შეხვედრის მესამე დღეს კი ჩრდილოეთ ირლანდიის კონფლიქტის მოგვარების გამოცდილება გაგვიზიარა. კაი ფრიდხოფ ბრანდ იაკობსენი, ნორვეგიელი ექსპერტი, მშვიდობის მშენებელი გაეროს ეგიდით მსოფლიოს ყველა ცხელწერტილში ანამყოფი და ცდილობს დიალოგის მეშვეობით კონფლიქტის მხარეებს საერთო შეხების წერტილები აპოვნინოს. 4 წლის განმავლობაში ის ქართველების, ოსების და აფხაზების დისკუსიას, კამათს, იდეებს და ურთიერთობას აკვირდებოდა. პირველი რაც გააკეთა დიდ ფურცლებზე, სამენაზე ქართულად, აფხაზურად და ოსურად დაგვაწერინა წახკაძორის დიალოგი. ბოლოს საკუთარი შტაბეჭილებები გამიზიარა და თქვა, რომ ჰუმანიტარული პრობლემების მოგვარებაში დიალოგის მონაწილეებს დიდი წვლილის შეტანა შეუძლიათ. თვლი, რომ ეს იყო დიდი პატივი. შევხვედროდი და ყოფილიყავი ყველასთან, ვინც მიიღო მონაწილეობა ამ დიალოგში. ადამიანების მზაობიდან გამომდინარე, მოეყოლათ საკუთარ თემზე, მოესმინათ ერთმანეთისთვის, დაეთმოთ დრო და ჩაღრმავებოდნენ მნიშვნელოვან საკითხებს, პრობლემებს ერთობლივად. გამოიკვეთა, რომ საკმაოდ ბევრია მათ შორის. რა თქმა უნდა, არის საკითხები, რომლებიც თითოეულ მათ თემში განსხვავებულია და არის საკითხები, რომლებსაც ყველა მათგანი იზიარებს. და ის მთავარი ელემენტი, რაც გამოიკვეთა, არის ყველა მონაწილის საერთო სურვილი. ჰქონდეთ უკეთესი მომავალი. ფიქრობ, გასაოცარი და გასახარია ის, რომ არა მხოლოდ საერთო თემებზე საუბარია შესაძლებელი, არამედ უკეთეს მომავალზეც, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს გვინდა. დიალოგის ბოლო დღე იდეების გაცვლას და საპროექტო წინადადებების განხილვას დაეთმო. კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილის იდეაა შეიქმნას ჟენევის დისკუსიების პარალელური პროცესი, რომელშიც სამივე მხრიდან სამოქალაქო აქტივისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ჩაერთვებიან. ჟენევის დისკუსიის ფორმატში ამჟამად ორი ჯგუფია: პოლიტიკური და ჰუმანიტარული. პოლიტიკური უთანხმოებების გამო ჰუმანიტარული საკითხების მოგვარებაც ვერ ხერხდება. ჯერ ისევ ჩაკეტილია გზები, ადამიანის უფლებები ყოველ ნაბიჯზე ირღვევა. ამიტომ ზაქარიაშვილის იდეის მიხედვით, ჟენევა პლიუსის მონაწილეებმა პოლიტიკურ აქტორებს საკუთარი ხედვა უნდა შესთავაზონ ამათონ ჰუმანიტარული პრობლემების მოგვარების თვალსაზრისით. იდეა სამივე მხარის წარმომადგენლებს მოეწონათ და მასზე მუშაობა გაგრძელდება.
ჩვენ გვაქვს გამოსვლა ურთიერთობის დონეზე, რაღაც გარკვეულ შეთანხმებას მივახციოთ, რაღაცაზე ვერ მივახციოთ, ბუნებრივია ყველაფერზე ვერ თანხმდება. რაზეც თანხმდებით, ის შედეგები მაინც გადავცეთ ჟენევის მონაწილეებს და ვაჩვენოთ, რომ ქართველ, ოს და აფხაზ მონაწილეებს განსხვავებული აზრი აქვთ, ვიდრე შეიძლება ჟენევაში მონაწილე პოლიტიკოსებს ჰქონდეთ და ამით დავეხმაროთ ეძებონ გამოსავალი. ჩვენ ვერ შევთავაზეთ მათ გამოსავალს, მაგრამ შევთავაზეთ ვარიანტებს გამოსავალს.
ადამიანის უფლებები უნივერსალურია ყველგან და ყოველთვის. საქართველოს ყოფილი სახალხო დამცველი, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი უჩანანოაშვილი ამბობს, რომ ადამიანის უფლებები სამივე მხარის წარმომადგენლებს აერთიანებს. მისი აზრით, ჯენევა პლუსის დისკუსიებზე სწორედ ადამიანის უფლებები უნდა იყოს მთავარი თემა.
პროფესორ, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს ცნება შემოვიდეს ჩვენს ურთიერთობებში, რომლითაც უნდა ისარგებლონ როგორც ქართველებმა, ასევე აფხაზებმა და ოსებმა და სხვა ეთნიკურმა ჯგუფებმა. და ხედავთ, რომ ამ კუთხით არის ძალიან ბევრი პრობლემა, ბევრი გამოწვევა და ეს საკითხები ხშირად პოლიტიკოსების ყურადღების ქვეშ არ ხვდება. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ იმ ადამიანების ხმა მიწვდეს აბსოლუტურად ყველას, ვინც მონაწილეობს ამ პროცესში, ვინც პირველ რიგში ზარალდება ხო იმ პოლიტიკით, იმ მომით და იმ კონფლიქტით, რომელიც ეს არის შექმნილი. ინტერესი არის როგორც ოსების, ასევე აფხაზების მხრიდან, რომ ჩვენ ვიმუშაოთ ერთად, მომზადდეს კონკრეტული რეკომენდაციები.
უთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გოგა აფციაურს, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა, საქართველოს ყოფილმა სახალხო დამცველმა უჩანანოაშვილმა, რომელიც ქართული, აფხაზური და ოსური სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა დიალოგში მონაწილეობდა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილამშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. ნინო გელაშვილი გაუძღვები ამ გადაცემას და ჩვენ დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილი კვლავ პანდემიის თემას დაეთმობა. მაინც ვფიქრობ, რა საკვირველია და ასეა, რაც მეტს ვილაპარაკებთ, ვიფიქრებთ, მეტ ინფორმაციას მივიღებთ. პანდემიის, კორონავირუსის შესახებ, ვაქცინაციის შესახებ, მით უკეთესი იქნება ჩვენთვის, აუდიტორიისთვის, გულისხმობ პირველ რიგში. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ სანდრო ურიშაძე, ჯანდაცვის საერთაშორისო სპეციალისტი. საკითხი პანდემიის სულ უფრო მწვავდება, რიცხვები გამოვლენის დაავადების იზრდება, ლაპარაკი არის მეოთხე ტალღაზე. შეფასება მეტნაკლებად შესაძლებელი არსებული ვითარების და მნიშვნელოვანია ასევე რაღაცების პროგნოზირებაც. ბატონო სანდრო, მოგესალმებით. სანდრო ურუშაძეს მივესალმები, ჯანდაცვის საერთაშორისო სპეციალისტს. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. აი, უჩვეულო ფორმატი გვაქვს, მე სტუდიაში ვერ დაგხვდით სამწუხაროდ, თვით იზოლაციაში ვარ ჯერჯერობით, იმედია მალე მოიწურება ეს ვადა და დავბრუნდები სტუდიაში. დიდ მადლობას გიხდით ასეთი მხარდაჭერისთვის და თანამშრომლობისთვის. ვიცი რომ თლად კომფორტული არ არის მარტო ჯდომა სტუდიაში. ბატონო სანდრო, რომ დავიწყოთ არსებული ვითარების შეფასებით. შესაძლებელია თქმა იმისი, ტალღა გავიძახით, მაგრამ ტალღას თავისი ფორმა აქვს და ასე შემდეგ. რა წერტილში ვართ ახლა?
ხო, უნდა ვაღიაროთ, რომ შემთხვევების რიცხვი იზრდება.
კი ბატონო, ეს
3600-ზე მეტი შემთხვევა გვაქვს, ეს ძალიან ბევრია ჩვენი ქვეყნისთვის, თუ გავითვალისწინებთ მოსახლეობის რაოდენობას. გავითვალისწინოთ ისიც, რომ რისკებიც გაზრდილია ზაფხულის პერიოდთან დაკავშირებით. და ეს რისკები კიდევ უფრო გაიზრდება შემოდგომაზე, როდესაც ადგილობრივი არჩევნების რეჟიმში გადავალთ. ეს ყველაფერი ცხადია გვაძლევს იმის შეშფოთების საფუძველს. თქვენც კარგად აღნიშნეთ, რომ შემთხვევების რიცხვის დას ყველაზე კარგად გრძნობთ, როცა ჩვენს გარშემო და ჩვენი ნაცნობი ადამიანები ინფიცირდებიან, ვიგებთ მათ ჰოსპიტალიზაციის შესახებ ინფორმაციას და სამწუხაროდ იმასაც ვიგებთ, რომ ბევრი ადამიანი იღუპება ამ COVID ინფექციის შედეგად. რა განასხვავებს ჩვენ ქვეყანას სხვა ქვეყნებისგან? იმიტომ რომ შეიძლება ვნახოთ, რომ ეს ტალღა, ანუ რიცხვის გაზრდა შემთხვევები სხვა ქვეყნებში შეინიშნება, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებში. მაგრამ მთავარი განსხვავება ის არის, რომ იქ მოსახლეობის დიდი ნაწილი საცრა მოასწრეს. ანუ დიდი ნაწილს გულისხმობს ზოგან 40, ზოგან 60, ზოგან მეტიც. ამიტომაც დაინფიცირებულთა რიცხვის ზრდას არ მოყვა ესეთი პროცენტი სიკვდილიანობის და მძიმე შემთხვევების. აი, სამწუხაროდ ჩვენ დღეს ვართ დაახლოებით იგივე მდგომარეობაში, რაზეც ვიყავით გასული წლის ნოემბერში დაახლოებით, და სამწუხაროდ ჩვენ უფრო მეტად გვემუქრება ინფექციის გავრცელებას და სამწუხაროდ ასევე გვემუქრება ინფიცირებულ მოქალაქეებს შორის სიკვდილიანობის გაზრდა. ეს არის ყველაზე ცუდი. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მოახერხეთ, რომ დაგვეცვა ჩვენი მოსახლეობა ვაქცინაციის გზით.
გასული წლის შემოდგომას ვადარებთ, მაგრამ მაშინ, ანუ ვადარებთ პიკს იმ ტალღისა, მაგრამ ახლა ჩვენ ჯერ პიკზე არ ვართ.
კი, დიახ, მივდივართ, მაგრამ თუ თქვათ პროგნოზებს ნახავთ, მათ შორის ვაშინგტონის სტატისტიკისა და მეტრიკის ინსტიტუტის პროგნოზებს, ჩვენ პრაქტიკულად უახლოვდებით ამ მაქსიმუმს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ამაზე გავლენა იქონიოს გარე ფაქტორებმაც. მე პირველ რიგში ვგულისხმობ ტურისტებს, თუ არ დაწესთ ამ გასული კონტროლის საზღვარზე, პირველ რიგში იმ ქვეყნებიდან, სადაც რომლებიც წითელ ზონაშია, და მოგეხსენებათ, პირველ რიგში ვგულისხმობ რუსეთს და სხვა იმ ქვეყნებს, სადაც სწორედ ინდური შტამი დომინირებს, და რადგანაც ველოდებით დიდ რაოდენობას სწორედ ამ ქვეყნიდან შემოსული მოქალაქეების, აი, განსაკუთრებით საშიშად მიმაჩნია, თუ შესუსტდა კონტროლი საზღვარზე, თუ არ მოხდა მიდევნება შემოსული ტურისტების და თუ ამან ასევე გაზარდა ცირკულაცია ვირუსისა ჩვენს მოსახლეობაში. ასევე რასაკვირველია ზაფხულის სეზონი, სადაც ამ რეგულაციების დაცვა, გულისხმობ პირბადე, ფიზიკური დისტანცია არ არის ადვილი, მაგრამ ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ ამით ვიცავთ არამარტო საკუთარ თავს, ამით არამედ ჩვენ ახლობლებსაც, მეგობრებსაც, ოჯახის წევრებსაც.
და კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ შემთხვევით, ახლა რაც ბრძანეს თქვენ პირბადეებზე, განსაკუთრებით ყველა საყურადღებოდ, რა თქმა უნდა, და კვლავაც ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალურია დისტანციის დაცვა და პირბადეების წარება რაც შეიძლება ინტენსიურად, მიუხედავად იმისა, რომ გარე სივრცეში არ არის სავალდებულო ახლა გონივრულად უნდა განსაზღვროთ ვითარება, როცა რისკის ქვეშ ვართ ან სხვა ვაყენებთ რისკის ქვეშ და პირბადეები უნდა გამოვიყენოთ და ასევე მათ საყურადღებოდ კიდევ ხაზგასმით ვიტყვი, ვინც თვლის, რომ არ არის საჭირო ვაქცინაცია, არიან ასეთი ადამიანები, ვიცით, და მნიშვნელოვანი რაოდენობა იმედია პირბადეების წარების საკითხზე არ აქვთ მათ რაღაც ასეთი რისკის შემცველი მოსაზრებები და ეს მაინც რომ გააკეთონ, ამასაც ექნება ეფექტი და ძალიან დასაფასებელი იქნება. ვადნო სანდრო, აქ უნდა სწორედ კითხოთ, არის შეიმჩნევა ასეთი განწყობა ირგული გადაღლა ამ ყველაფრით, შეზღუდვა იქნება თუ რა შემდეგ პირბადეების წარება. ამას ერთვის ეს მატება გამოვლენილი შემთხვევების გარდაცვალების მაღალი მაჩვენებელი, ასე ყოველდღიურად ვისმენთ, არ ვიცი შეიძლება ვინმეს ასე ძალიან არ თრგუნავდეს, მაგრამ რომ წარმოვიდგენთ ძალიან მნიშვნელოვანი რაოდენობა ადამიანების და კვირის რიცხვი რომ წარმოვიდგინოთ, ასცილდება 203-მდე ადის, ეს თამაშობს ეს რიცხვი ძალიან ძალიან ესეთი სურათი არის, არ მინდა დამძიმება. უბრალოდ შეიმჩნევა გადაღლა ამ ყველაფრით და არის ესეთი განწყობაც, თუ მაინც გემართება თუ ვერ ავარიდებ თავს, მაინც აგერ აი ვაქცინაცია კი მიმდინარეობს, მაგრამ მაინც მაღალი გავრცელება, რაღა აზრი აქვს შეზღუდვების და ამ რეგულაციების დაცვას? მინდა რომ განმარტოთ თქვენ კიდევ ერთხელ.
გეთახმებით, ხა სიტუაციის დრამატიზირება არც არის საჭირო, შეიძლება ძალიან ძიმე მდგომარეობა აქვს. ხა გასულ დღე ღამის განმავლობაში დადებითობის მაჩვენებელი თითქმის 9% უახლოვდებოდა. ეს ძალიან ძალიან მაღალია. და თუ ნახავთ პროგნოზს, მათ შორის იგივე ვთქვათ ინსტიტუტისა, რომელსაც მე ვახსენებ და რომელსაც ჩვენი დაავადება და კონტროლის ცენტრიც იყენებს, იქ მაგალითად პირბადეების სტარების პროცენტი ძირეულად ცვლის თვითონ სცენარს და პროგნოზს, როგორც დაინფიცირებული მოსახლეობის, ასევე გარდაცვალებული მოსახლეობის რიცხვის. რაც არ უნდა თქვათ, გვეჩვენოს ეს ძნელად პირბადის დარება, ჩვენ შეგვიძლია პირბადის დარებით სწორედ მოვახერხოთ და გადავტეხოთ ეს პანდემიის მრუდი. რატო? იმიტომ რომ ვაქცინაცია სამწუხარო ჩვენ დაგვიანებით დავიწყეთ და კარგია, რომ არის დღეს მოტივაციაც, რაოდენობაც იზრდება ვაქცინებული მოსახლეობის. ამან ცხადია ხელი შეუწყო ფაიზერის შემოტანასაც ვაქცინის, როცა არჩევანი გაშტა თავისუფალი. მაგრამ დღეს ეს ვაქცინაციის პირველი დოზა ჩვენ ვერ გვიშველის, იმიტომ რომ უნდა გავითვალისწინოთ და თქვათ ისიც, რომ ორჯერ აღცილი მოსახლეობის პროცენტი უმნიშვნელოა, ფაქტიურად აი 4% არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დაბალი, თუ ჩვენ რეგიონს ავიღებთ და ზოგადად სოფლიოს, ხო? ამიტომაც ჯერის ვერ გვიცავს ამ გართულებებისაგან და ვერ გვიცავს დრამატული შედეგებისაგან, ხო, ამ ინფიცირების. ამიტომაც გრჩება ისევის იარაღი, ისევის ხერხი, რასაც ვიყენებდით პანდემიის დაწყებისას. პირველ რიგში ეს არის ტესტირება უმნიშვნელო სიმპტომების დროსაც კი. როცა გავიგებთ, რომ ჩვენთან კონტაქტში მყოფი ადამიანი დაინფიცირდა, უნდა აუცილებლად მივმართოთ, ჩავიტაროთ ტესტი, გადავიდეთ იზოლაციაში, განსაკუთრებით გაუფრთხილდეთ იმ ადამიანებს, ვინც რისკის ქვეშ არიან. ისევე როგორც თქვენ აბრძენეთ, ნიღბის დარებას თავისი გონივრული რეკომენდაციები აქვს, ხო? არ არის აუცილებელი თუ ვარჯიშობთ მარტო სადღაც ღიაში მარტოთ, აუცილებლად ივარჯიშოთ, მაგრამ როცა თქვენ გაქვთ რისკი დაინფიცირების, ანუ ადამიანი თქვენთან ოჯახის წევრზე არ არის საუბარი, სადაც ფელი დღე ატარებთ, ხო, ადამიანებზე, რომლებსაც პირველად ხვდებით, ესაუბრებით, არის თქვენთან ახლოს, ფიზიკურ დისტანციას ვერ იცავთ, განსაკუთრებით თავშეყრის ადგილებში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ამ შემთხვევაში აუცილებელია ნიღბის დარება და ნიღბის დარება სწორად დარება. აქცენტი კეთდება ნიღბის დარებაზე, მაგრამ ნიღაბი არის ერთჯერადი. მისი სწორად გაკეთება, სწორად მოხსნა, ამაზე აქცენტი უნდა გაკეთდეს. ის რომ მისი გამოცვლა არის ხშირად საჭირო, განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში, როცა ნესტიანდება და პირიქით შეიძლება თვითონ ნიღაბი გახდეს დაინფიცირების წყარო. ამიტომაც პირველ რიგში მოსახლეობას მოუწოდებ, რომ ნიღაბი ატაროს და ატაროს იმ რეკომენდაციების დაცვით, რაც აგვაცილებს ინფექციას. მხოლოდ ნიღბის მექანიკური ტარება სწორი არ არის, უნდა დაიცოთ. უნდა იყოს დაფარული ცხვირით, პირით, უნდა დაიცოთ საკუთარი თავი და რათქან ეს ნიღაბი ერთჯერადია, ხო? თავისთავად საჭიროა მისი ხშირად გამოცვლა, განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში. და რო არ გადავიღალოთ, თქვენ სწორედ ახსენეთ, გადაღლა ძალიან მნიშვნელოვანი როლს ასრულებს ამ რეგულაციების დაცვაში და ადმინისტრირებაშიც, ხო? აუცილებელია, რომ ჩვენ გონივრულად მოვიხმაროთ, უნდა ვიცოდეთ. ამიტომაც მეუბნეოდით ჩვენ ხშირად მთავრობას, რომ ის ინფორმაციული კამპანია, კომუნიკაცია მოსახლეობასთან, როდესაც სწორედ აუხსნით, როდესაც მოქალაქისთვის ეს ნიღბის ტარება კი არ გახდება რაღაცა ფორმალური, არამედ მართლა დაცვისთვის და იცის როგორ იცავს თავისთავს, ხო? რომ ხელის დაბანაც ასევე იცავს, ხო? რომ ასევე იცავს ფიზიკური დისტანცია, ასევე იცავს დროული გამოვლენა და დროული დასერვა. ყველა ის ჩარევა, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ინტერვენცია, რომელიც ჩვენ აგვაცილებს ინფექციის სწრაფად გავრცელებას, აუცილებლად უნდა დავიცვათ. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, იცით, რომ ეს ინდური შტამი ემუქრება ბავშვთა ასაკის მოსახლეობასთან, ასევე გართულებებით, ხო? ბავშვებიც უნდა დავიცვათ. ეხა ცხადია, ბავშვებისთვის ნიღბის ტარება ყოველთვის შესაძლებელი არ არის, მაგრამ შეიძლება უფროსებმა დავიცვათ საკუთარი თავი, უფროსებმა დავიცვათ ყველა რეგულაცია, რომ ჩვენი ბავშვები უსაფრთხო იყვნენ ჩვენს გარშემო და ავარიდოთ ბავშვები ხალხმრავალ შეხვედრებს. აი, დინო, პირდაპირ მინდა გითხრათ, ყველაზე სამწუხარო რაც არის, ეს არის ის გაურკვეველი, ესე ვთქვათ, ღონისძიებები, მეგულისხმობ, თავშეყრა, ქორწილები, ქელეხები, რა ვიცი, დაბადების დღეები, თუნდაც აღნიშნა სკოლის დამთავრების, როდესაც ადამიანებს არ აქვს გაცნობიერებული რამხელა რისკში ქვეშ აყენებენ საკუთარ თავს და საკუთარ ახლობლებს. მე არ მგონია, რომ ეს მხოლოდ მოსახლეობის ბრალია, იმიტომ რომ აუცილებელია სწორედ ხელისუფლებამ, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მეტი როლი ითამაშოს რეგულაციების დაცვაში. კონტროლი, ადმინისტრაცია, დაწესებული რეგულაციების დაცვა აგვაცილებს ყველაზე ცუდ სცენარს პანდემიის განვითარების.
ხო, ძნელია მესმის იმ მოსახლეობის, მესმის გან არ მესმის, ვისაც უნდა რაღაცის აღნიშნა, რაღაც მნიშვნელოვანი მომენტის ცხოვრებაში, ცხოვრება ხომ გრძელდება და ეს ყველაფერი სჭირდება ადამიანს, მაგრამ რაღაც რაციონალურები უნდა ვიყოთ უფრო და განსაკუთრებით ამ ვითარებაში. მსმენელი ყავს ბატონ სანდრო ხაზზე, დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, გისმენთ?
მოგესალმებით ხაზბატონინო, მიესალმები ბატონ სანდროს, უსურვებ ყველას სამთავრობას, ქვენს, ქვენს და მოსახლეობას. ეხლა რა მაინტერესებს იქით? აი, ხდება ესეთი რაღაცა, ის კითხვა გამიჩნდა, ხო? ამერთმა დაიფაროს, ნუ ყველაფერი სუდისგან მაქსიმალურად, რა თქმა უნდა, ყველაფერი კარგად დამთავრდეს. ნუ მე ადრესს ნათქვამი მაქვს, შემეულობელ ვიალავსე იყავ, არ ვისრები, იმიტომ რომ ძალიან სუფთა ცხოვრობ და მაქსიმალურად არაკონტაქტური, ვარჯიშობ იქ, იმუნომოდულატორებს ვიღებ ბალახეულის სახლით და
ეს თქვენი არჩევანია, კითხვა რა არის?
აჰა, ეხლა რა მაინტერესებს? ხო, ერთმა დაიბარო. აი, როგორც სხვა თქო იყო ეს რო შემოგდებულია, კარგით ის გავიგეთ. არც იმეც ვეხრობი, რა ქვია, ამ შეთქმულების თეორიებს არაფერი. ხო, იყო ძალიან დიდი ჭირი, როცა მძინვარებს და პაპი გრიგოლ მეექვსეს დროს, ანუ ბორდიერის ეპოქაში, 50 მილიონი კაცი მოისრა, ხო, იმ ეპოქაში, საოცარი ციფრი იყო ევროპისთვის. და არავის არ გაუკეთებია, ხო, სად იყო მაშინაც რა, არც ლეონარდო და ვინჩი და არც მარტინოვიც და არც სხვა გამოჩენილი.
სამწუხაროდ
არის. კი ბატონო, ხო, ხო, ის იმან ხო გადაიარა, ეს შემოგდებული დაამთავრეს. აი, თქვათ, რომ ერთმა დაიფაროს, უნდა თუ ეხლა 6 მილიონი კაცია, ხო, ასული. თქვათ, მოისრა სადღაც მილიარდ კაცამდე. და შეგვეყო ჩვენ მილიარდი არა, თქვათ 300 მილიონი, ერთმა დაიფაროს, მე სიტყვაზე ვამბობ რა.
და
ჩვენ ხო დაგვეყოფა მეორე სოფლიო ომში, ანუ სამამულო ომში ჩვენებურად 300,000 კაცი. თქვათ, ეს რაოდენობა გაკრა. აი, მე რა, ხო გრძელდება ცხოვრება ისევ და აი ეს შიშის და ისიმით ხო ბევრს გული უცხდება. აი ეს უკვე ძალიან ცუდი ის არის, განწყობის ფსიქოლოგია.
იმაზე ვილაპარაკოთ, როგორ
ჩვენ განეცობა. ხალბატონო ნინო და ბატონო სამო. მე ესე ვფიქრობ რა. აი, მაგას
როგორ გნება ისე განე, ანუ მესმის, რასაც კითხულობთ, მაგრამ ცოტა არ მესმის დამოკიდებულება, თუ კი შესაძლებელია შემცირება და მინიმიზაცია რისკების და აი იმ შედეგის, რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ, მე რას თქმა, მე არ შემიძლია. გისმენთ ბატონო სანდრო?
Ну, მესმის სმენელის, იმიტომ რომ ქართულში არის ესეთი სიტყვა სახადი, ანუ მოვიხადოთ, ხო? მაგრამ საბედნიეროდ ვითარდება მეცნიერება, საბედნიეროდ ვითარდება მედიცინა, ნაკლები ბავშვი, ნაკლები ადამიანი იღუპება იმ დაავადებებისგან, რომლიდანაც ადრე ფაქტიურად განუკურებლად მიიჩნეოდა. დღეს ინფექციური დაავადები აღარ არის წამყვანი მიზეზი სიკვდილიანობის და ვაქცინამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ამაში, ხო? ბევრი თქვათ დაავადება, რომელიც ადრე მართლა ათასობით ადამიანს იწირავდა, სწორედ მედიცინის და მეცნიერების განვითარებამ სწორედ ამან შეაფერხა ეს სიკვდილის მარში, ხო? აქედან გამომდინარე, დღევანდელი ჩვენი პანდემიაც უნდა განვიხილოთ ისე, როგორც ნებისმიერი ახალი მიღწევა თანამედროვე, განსაკუთრებით ვაქცინა, რომელიც ძალიან მოკლე ვადაში იყო, ხო, შემუშავებული და საერთაშორისო დიდი ძალისხმევა და უზარმაზარი მეცნიერული თანამშრომლობის შედეგია. ამისი არ გამოყენება უბრალოდ არ იქნება ადამიანური თვალსაზრისით გამართლებული, იმიტომ რომ ჩვენ რიცხვებს რო ვასახელებთ, ხო, მეორე მსოფლიო ომში გინახო, რამხელა დარტყმა მიაყენა ეს ქასტა, თუნდაც პატარა ერების გენოფენს, როგორც საქართველოა. თითეული ადამიანი საქართველოში მისი გარდაცვალება სტატისტიკურად ნუ წარმოვიდგენთ, წარმოვიდგინოთ ჩვენი მშობელი, წარმოვიდგინოთ ჩვენი შვილი, ჩვენი მეგობარი. ადამიანები, რომლებიც წავიდნენ პანდემიის დროს და ღირსეული ქართველები იყვნენ და უზარმაზარი დანაკლისი დატოვეს, ხო? აი ესე შევხედოთ, პერსონიფიცირება, გარდაცვალებული, დაინფიცირებული ადამიანის გვეხმარება, რომ ეს რისკი და ეს საფრთხე სწორედ აღვიქვათ და აი ამ ფორმით თუ შევხედავთ, მე მგონი, თითეული ჩვენთაგანი თუ რამე შეგვიძლია, ეს იქნება ვაქცინაცია, ფიზიკური დისტანცია და ყველა იმ ზომის გატარება, რაც დაგიცავს ჩვენც და ჩვენ სახლობლებსაც, მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ.
მაყურებლების გწენება, ნო სანდრო, ნუ თუ უფლის არ გეშინიათო, ერთი ხალი მაყურებელი გწერს ასეთ დაშინებას და პანიკას, რომ თესავთ, პირბადეებით ხო გამდიდრდით, რა გინდათ მეტი, ჩვენ რატომ მოგმართავს, არ ვიცი, პირბადეებზე ან რამის გამდიდრებაზე, ბავშვების სიკვდილი გინდათ თქვენ, ნეტავროდის ფიქრობდით პატარებზე, ახლა რომ ზრუნავდეთ, აი ესეთი განწყობა არის და შემდეგ მე მსაყოდურობს, რომ უნამუსოდ არ გასცე ჟურნალისტმა პასუხი რესპონდენტს, რომელიც კითხვას სვამდაო, არ ვიცი რა რაზე უნდა მე პასუხა და რა არ ვუპასუხე. არის აი ეს კიდევ რამდენ აქ კიდევ ვამბობ, მე არ ვარჩევდა ხა არ ვიწყებ შეფასებას, ტროლი რაღაცა არ მაინტერესებს, მე ადამიანები წერენ რა რა სტატუსში ცხნებავთ იყვნენ. კოვიდ ფაშიზმი და ფაშიზმიო და ეგა ზუსტი შესატყვისი, რამდენი ფული მოიხვეჭა ვიღაცამ ნიღბებით და ასე შემდეგ. არის აი ესეთი განწყობების, შეიძლება ვიღაცა მისაყვედროს რატომ კითხულობ ამასო, მაგრამ ვიცით რომ არის ეს განწყობები, რატომ ამას თუნდაც რატომ ვუწყობ ხელს ამის გავრცელებას, მაგრამ მე ამის შიში ამის მიმართ არ მაქვს გავრცელებას, არა, უბრალოდ ნათელია ისედაც და ძალიან ახლობლებისგანაც გვესმის მსგავსი თეორიების, ასე ვთქვათ, იმის უარსაყოფად, რომ ვაქცინა გაიკეთოს, რაღაც ამ არგუმენტებსაც იშველიებენ. სვენელიც ყავს, იქნებ მოკლედ გამოეხმაუროთ ამას. რა ვიცი, რა შეთქმულებაზეც უნდა იფიქრონ ადამიანებმა, როცა ესეთი მყისიერი საფრთხე არ. რა სიტყვის თქვენ?
მე ვფიქრობ, რომ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც არ შეერავთ პანდემიის, არ შეერავთ ვაქცინაციის. ეს ბუნებრივი ყველა ქვეყანაში არის ასე. ყველა ქვეყანაში არიან ადამიანები, რომლებიც წინააღმდეგ გამოდიან ვაქცინაციის. არის სხვათაშორის ძალიან დასაბუთებული მოსაზრება, რომ ეს ვირუსი ხელოვნურად იქნა შექმნილი. ამას არსებითი მნიშვნელობა ეხა ჩვენთვის არ აქვს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია დავიცვათ თითეული ადამიანი და მოსახლეობა. და ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი ამ ინფოდემიის წინააღმდეგ ბრძოლის, რაც პანდემიას თანხდება და ინფოდემია სწორედ არა სანდო, ხშირად ცრუ, ხშირად დამაზიანებელი ინფორმაციის ტირაჟირებას და გავრცელებას ქვია, ხო? უნდა უპასუხოთ აუცილებლად. არ უნდა დავტოვოთ უპასუხოთ. თქვენ თუ შეამჩნევთ, ანტივაქცინური მოძრაობა არის კარგად ორგანიზებული, კარგად ორკესტრირებადი. არის ძირითადი მესიჯები ძალიან კარგად ფორმულირებული, ადვილად აღწევს ადამიანების გონებამდე, რომლებსაც ადვილად იმას აფერხებს სწორედ ადამიანების სწორ ნაბიჯების გადადგმას, რომელსაც შიშს უნერგავს. ყოველდღიურად ვრცელდება ინფორმაცია, რომელიც საფუძველი არ გააჩნია, ხო, და რომელსაც არაფერი კავშირი არ აქვს რეალურ საფრთხესთან, რომელიც შეუდარებლად მაღალია ინფექციის გავრცელებისგან, ვიდრე ვაქცინაციისგან, ხო? ამიტომაც საუბრობთ, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი დავკარგეთ, არა მარტო იმით, რომ გვიან შემოვიტანეთ ვაქცინა, და არა იმიტომ მხოლოდ, რომ ვთქვათ, ჩვენ ვერ მოახერხეთ მობილიზება საზოგადოებრივი აზრის და გაერთიანება საზოგადოებრივი აზრის ამ საფრთხის წინაშე, არამედ იმითაც, რომ ჩვენ არა ეფექტურად ვაწარმოებთ საინფორმაციო კომპანიას და მოსახლეობის ინფორმებას, მათ შორის იმ ადამიანებთან დიალოგსაც, ვინც კატეგორიული წინააღმდეგია ნებისმიერი მოქმედების და ვთქვათ მზად არის, იმიტომ რომ ღმერთი ადამიანს სიმარ იმიტომაც გააჩინა, რომ თავისუფალი არჩევანი მისცა და მას მისცა სწორედ ყველაზე ძვირფასი, რომელსაც უნდა გაუფრთხილდეთ, როგორც ჩვენსაც ისე სხვისაც. არც ერთი ქრისტიანი თავს ძალად საფრთხეში არ ჩაიგდებს, არც ერთი ადამიანი თვითმკვლელობისკენ არ გადაადგავს ნაბიჯს, ვისაც რეალურად სწამს. ამიტომაც დიალოგი თუნდაც მორწმუნე, თუნდაც მრევლთან, მათ შორის იმ ადამიანებთან, ვინც ეკლესიაში ქადაგებს და მას თავისი წარმოდგენები აქვთ, ხო, ამ ადამიანებთან დიალოგი აუცილებელია. შეიძლება ვერ შევთანხმდეთ, მაგრამ საზოგადოებაში ესეთი დიალოგი ყველა პანდემიის დროს აუცილებელია, რომ ჩვენ წინ წავიდეთ, განვითარდეთ და დავამკვიდროთ ის სამოქალაქო კულტურა, რომელიც ნებისმიერი საფრთხისათვის უფრო გაგვაძლიერებს. ეს პანდემია არ არის მხოლოდ, ზოგადად საზოგადოებას ჭირდება ასეთი ურთიერთობის ფორმები.
კი ბატონო, გეთანხმებით. მე პირიქით მგონია, შეშთესავთო რომ წერენ, მე პირიქით მგონია რომ მეტი ინფორმაცია არის ყველაზე კარგი იარაღი შიშის, ნებისმიერი შიშის წინააღმდეგ და შეხოთაშორის აი იგივე მაყურებელი წერს, რომელიც როგორც გვეპა ეკრება და მადლობა მას ამისთვის, რომ სპეციალურად შეშთესავთ. მეგი ბარბაკაძე რატომ გარდაიცვალა? ვინაგო ამაზე პასუხიო. სამედიცინო მუშაკებია ლაპარაკი, რომელიც ვაქცინაციის დაწყებისას. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. დიახ, საჭირო არის ამის შესახებ საზოგადოებას მიეწოდოს სარწმუნო და დაწვრილებითი ინფორმაცია, რაც შეიძლება.
აუცილებლად
შესახებ და გეთანხმებით, მეც უკმაყოფილო ვარ, რომ არ ვიცი საკმარისად ამ შემთხვევაზე, მხოლოდ ესე გადმოცემით და ჩვენი წყაროებით თუ რაღაცას შევიტყობ და მადლობა ამისთვის. ზარი გვაქვს და სანდრო კიდე. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონო ნინო.
გამარჯობა.
ნინო ბატონო სანდროს და მესეთი კითხვა მოსთა პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ამერიკის შეერთებულ შტატებს იმისთვის, რომ ჯერ კიდე ჰეპატიტთან დაკავშირებით 15 მილიონის წამალი გამოგზავნეს საქართველოში, სადაც ჩვენ მოახერხეთ რომ 9.5 მილიონი ლარის წამალი გაფუჭებამდე მივიყვანეთ. აი ეს არის ჩვენი უნიათობა. და ნუ იწერს ხოლმე ხელისუფლება ამკულებსო ვითომ თვითონ იჩალიჩე ეს 15 მილიონი. და მეორე ესეთი შეკითხვა. აი ახლა ეს 500 1000 ქვია ამერიკის მიერ ნაცხარი ფაიზერი. ემსახურება თუ არა იმას ბატონო სანდრო რომ უკვე ამერიკელებს აღარა შიში იძახიან რა და ევროპელებს რომ ვაქცინა საჭიროა იმისთვის რომ სიკტილიანობა პრაქტიკულად ნულამდე მიიყვანონ, თორე თავისთავად ხადია მატარებელი გახდები რა. თუ კიდე დაავადდები ამით უფრო მარტივად გამოდიხარ. ეს ემსახურება იმას რომ საქართველოში არ ჩაიშალოს არჩევნები, იმიტომ რომ ჩვენ შარშავ ნახეთ რომ აჭარა დენდროპარკის კორონა ვირუსმა პრაქტიკულად დაბლოკა საერთაშორისო დამკვირვებლების ჩამოსვლა, ისე ავაფეთქა ხელისუფლება კორონა ვირუსი. თავისაც არ არა და მთავარიც რა არის, აი ბატონო სანდრო, ბინა კონტროლებს იმას რომ რუსეთი, რომელიც არის ერთ-ერთი ლიდერი კორუმპირებული ქვეყანა და იქ ძალიან ადვილია ტესტების რაღაცა ცნობების აღება, ის ყველა შემოსული ტურისტი ჩვენ გავაკონტროლოთ, იმიტომ რომ ისინი არცერთი სანდო არ არიან. შარშანაც აჭარა იმიტომ აფეთქდა და გადაეძა და მეორე კორონავირუსი რომ ჩვენები ჩასული ხო ხელისუფლების
აღება. ზრას უპასუხებ, თქვენ კი ახსენეთ ეს ამბავს.
კი, ძალიან კარგია, რომ შემოვიდა ფაიზერის ვაქცინა. 9.5 მილიონი დოზა ჩათვალეთ ახლა ორჯერადი აცრებისთვის, 250,000 ადამიანმა შეიძლება ხო მოიხმაროს. ანუ ეს არ არის საკმარისი მოგეხსენებათ. ჩვენ გვჭირდება 60%-ზე მეტი მოსახლეობისაც რა, ეს თითქმის 1.7 მილიონი, 2 მილიონამდე მოქალაქია. ეს კარგია ძალიან და აჩვენა რომ მოსახლეობას ნდობა აქვს კონკრეტული ვაქცინის მიმართ და ის რომ თავისუფალი ადგილები არის სხვა ვაქცინების მიმართ დარჩენილი არის ის რომ ვერ ვაცნობიეროთ რომ ყველა ვაქცინა პრაქტიკულად ერთნაირად გვიცავს გართულებებისაგან და გარდაცვალებისაგან. ამიტომაც საჭიროა ყველა ვაქცინას თანაბარი ასე თქვა ნდობა გამოუცხადოთ. ანუ ყველაზე სანდო ვაქცინა არის დღეს ის რაც ხელმისაწვდომი გახდება ჩვენთვის. სხვა გამოსავალი ჩვენ არ აგვაქვს, ჩვენ არ აგვაქვს თავისუფალი არჩევანი საშუალება ვაქცინებს შორის. დავაბრალოთ ეს ხელისუფლებას კი, მაგრამ რეალობას უნდა გაუსწოროთ თვალი. და ამიტომაც ნებისმიერი ის ვაქცინა, რომელიც დღეს ფიზიკურად საქართველოში არის რეგისტრირებული, დაგვიცავს ჩვენ სწორედ ამ გართულებებისაგან. რაც შეეხება ხო არჩევნების თემას, რასაკვირველია, ჩვენ ადგილობრივი არჩევნები უნდა ჩავატაროთ უსაფრთხოდ. რასაკვირველია, არჩევნები დაგვეხმარება დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებაში. მნიშვნელოვანი არჩევნებია ძალიან შემოდგომაზე. ყველა ჩვენი მეგობარი ქვეყანა გვეხმარება, მაგრამ კიდევ ერთი მომენტია, მინდა ჩვენ სწორედ მსმენელს ვუპასუხო, რომ ეს გლობალური პრობლემა არის. ანუ ვერც ერთი ქვეყანა ვერ იქნება უსაფრთხოდ, თუ მისი მეზობელ ქვეყანაში ინფექცია ვერ გაჩერდა. ანუ ვერც ერთი ვერ იგრძნობს თავს იმის გამო, რომ მობილურები არიან მოქალაქეები, მოგზაურობენ. ნებისმიერი მოქალაქე, მათ შორის ამერიკაშიც, ევროპაში, აცნობიერებს, რომ თითეული ეს სოლიდარობა საერთაშორისო სწორედ ვაქცინაციის პროცესში არის სწორედ საერთო უსაფრთხოების აუცილებელი კომპონენტი. ამიტომაც ჩვენ ყველამ ერთად უნდა დავამარცხოთ, როგორც ქართველ, ესე მთელმა მსოფლიომ, იმიტომ რომ ეს არის მსოფლიო გამოწვევა და სოლიდარობა მნიშვნელოვანია ამ ურთიერთ დამოკიდებულებიდან გამომდინარე.
რა თქმა უნდა, გვეკითხება მაყურებელი და მზარიც გვაქვს კიდევ, ამიტომ მაყურებელსაც ისე ოპერატიულად უპასუხოთ. კითხეთ სინოვაკის აღიარებასთან დაკავშირებით, რა ეტაპებია ევროკავშირის ქვეყნებთან თუ აქვს ინფორმაცია რესპონდენტსო და მეორე რა პერიოდის შემდეგ შეიძლება აცრა ფაიზერზე, ეგრეთ წოდებული ბუსტერი, თუ უკვე სინოვაკი ხარ აცრელი. ბევრი ვერ დავრეგისტრირდი ფაიზერზე, რადგან ვარ იგვეთქვა უკვე აცრელებს სხვა ვაქცინით. აცრაზე მადლობას გიხდით წინასწარ მაყურებელი ჩვენი.
მე ეს როგორც ბევრი ადამიანი თვალყურს ადევნებს კვლევებს, იმიტომ რომ ჩვენ ერთადერთი რის საფუძველზე შეგვიძლია ამ კითხვას უპასუხოთ. არის ის კვლევები, რომლებიც არსებობს, მათ შორის შერევასთან დაკავშირებით, სხვადასხვა ვაქცინებით ასასთან დაკავშირებით. მე არა მაქვს ინფორმაცია და ვერც ჩემს კოლეგებს შორის მოვიძიე, შეიძლება თუ არა ჩინური ვაქცინის შემდეგ მეორე დოზით ავიცრათ ფაიზერით. ასეთი კვლევები
არა, როცა ორჯერ ჩინური, მაგათაც მეც ჩინური ვაქცინით ავიცერი, მაგრამ რა პერიოდის შემდეგ შეიძლება, ან თუ გაქვთ აი ამ ეგრეთ წოდებული ბუსტერის შესახებ ინფორმაცია, რომ აი შემდეგ ერთი ფაიზერი.
მე შემიძლია ესეთი ინფორმაცია მოგაწოდოთ ამ ეტაპზე, რომ დაახლოებით 2-3 კვირის წინ სწორედ ფაიზერის ხელმძღვანელობა შეხვდა ჯანდაცვის ადმინისტრაციას ამერიკის. იქ დაავადება და კონტროლის ცენტრთან ერთად გულისხმობ ამერიკის, იყო საუბარი მესამე ეგრეთ წოდებული ბუსტერ ზონას, ანუ დოზას, რომელიც აძლიერებს უფრო იმუნიტეტის სტატუსს, რაც ახალი შტამების შემოსვლასთან იყო დაკავშირებული და შედარებით დაბალ ეფექტიანობასთან. ამ ეტაპზე არ იქნა მიზანშეწონილად მესამე დოზის, ასე ვთქვათ, სავალდებულოდ გახდომა. ამას რამდენიმე ახსნა აქვს. ერთ-ერთი ახსნა სწორედ ის არის, რომ ჯერ კიდევ ორი დოზით აცრილი მოსახლეობის რაოდენობა საკმაოდ მცირეა. იგივე ამერიკაში არის 40%. ხა, ჩვენთან შედარებით ცხადია შეუდარებლად მაღალია. ჩვენთან სულ 4%ია, მაგრამ ამ ეტაპზე მე ვფიქრობ, ცხადია მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ თავისუფალი არჩევანი. მე თუ მკითხავთ, უნდა მაქსიმალურად წაახალისოს თავრობამ კერძო სექტორიც, რომ თუ ამ ეტაპზე არის შესაძლებელი შემოტანილი იყოს ვაქცინა ნებისმიერი მიმართულებით რაოდენობით და მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს ამ ვაქცინების შემოტანასაც, აფერხებდა მთელი ამ ხრის განმავლობაში ჩვენი სამინისტრო. ეს არის სამწუხარო. დიახ, კერძო სექტორს. არც კერძო ინიციატივები, არც ორგანიზაციების მიერ წარმოჩენილი არ იყო მხარდაჭერილი. მე არ ვიცი რატო, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მივხვდით ერთ რაღაცას, რომ ჩვენი სახელმწიფო არის საერთო. იქ არის კერძო სექტორიც, სახელმწიფო სექტორიც, ადამიანები სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებებით და თუ ეს ჩვენ საერთო საფრთხე არ დავინახეთ, რის გარშემოც გავერთიანდებით და რაღაცა საერთოობა არ მოგვიტანა ესეთმა საფრთხეებამ, უფრო მეტი მსხვერპლით და უფრო მეტი დანაკარგით გამოვალთ ამ კრიზისიდან.
და ზარი გოქს კიდე ბატონო სანდრო ერთი მოვასწრებ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
ალიო, გამარჯობა ბატონო სანდრო.
გამარჯობა.
თუ ამ ტემპით გაგრძელდა საქართველოსში გავრცელება, ჩვენ ალბათ მალე გამოვიყვან სრულად ახალ ქართულ შტამს. რა, ამჟამად ეს ძველი მამაპაპური ჩინური შტამი სანატრელი გაგვიხდა ამ ინდურმა შტამმა, იმდენად ჩაანაცვლა. ერთადერთი გზა არის, რომ გარე სივრცეში პირბადეების ხმარება აღდგეს. იმიტომ რომ დახურულ სივრცეში შესვლისას პირბადის გაკეთების მოხსნა დაინფიცირების საფრთხის რისკს რამდენჯერმე ზრდის, ჯერ ეს ერთი და ამავე დროს ჩვენი კორპორატიული მენტალიტეტის გათვალისწინებით ახლობელ მეზობლებთან მიახლოებისას პირბადეების გაკეთება გარკვეულ უხერხულობას შეიცავს. სხვა გზა არ არის, ჯარიმები პირბადეებზე უნდა აღდგეს და გადაგვახტევინებენ თუ არა, მე ვიფიქროთ არჩევნების დრო რომოა.
მთლიანად გეთანხმებით, რომ პირბადის დარება მნიშვნელოვანია. უბრალოდ გავიმეორებ, რომ სწორად ტარება პირბადის, ანუ ისე ტარება, რომ ჩვენ ზედმეტი საფრთხეც არ შევიქმნათ ამ პირბადის არასწორი მოხმარებით, განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში, განსაკუთრებით საკურორტო ზონებში, სადაც ბევრი ხალხი არის თავმოყრილი ეხლა, განსაკუთრებით ადგილებში, სადაც ამ დაინფიცირების წყარო გაცილებით და რისკი მაღალია, სადაც ბევრი უცხოელი მოძრაობს, მათ შორის თუგნება ჩვენი მეზობელი ქვეყნიდან ჩამოსული, ყველაფერი ეს უნდა გავითვალისწინოთ და მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, რომ ჩაერთვეთ და სწორედ ესეთი მოსაზრება გამოთქვით, იმიტომ რომ მოქალაქეებმა უნდა მიხვდნენ ამას თვითონაც, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი დღეს არ აგვაქვს, იმიტომ რომ მოსახლეობამ უნდა თვით გადარჩენის რეჟიმი ჩართოს ამ ეტაპზე და ეს გადარჩენა არ არის რთული, არ არის ძვირი, რაც თავარია. სანამ ვაქცინაცია დაგვიცავს თითოეულ ჩვენთანგანს და ყველას ერთად, აუცილებელია, რომ ყველა ის პირობა, რაც პირად ჰიგიენასთან არის დაკავშირებული, ხელების დაბანა, პირის დაბანა, მაქსიმალურად მორიდება თავშეყრის ადგილებზე, ფიზიკური დისტანცია პირბადე, ბოდიში რო ხშირად ვიმეორებ ამ გადაცემაში ამ სამ მოწოდებას, მაგრამ ესე უნდა ვიცხოვროთ, სანამ პანდემიანი არ დამთავრდება, რომ პანდემია არის მარათონი. ამ მარათონში ჩვენ მეტი გამძლეობა გვჭირდება. ეს არის სპრინტი. ჩვენ ხშირად მიჩეული ვართ, რომ რაღაცა ღონისძიებითი ხასიათი აქვს ჩვენ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამებს. ეს არის მარათონი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში გაგრძელდება სამწუხაროდ კიდევ. სამწუხაროდ კიდევ ბევრ ადამიანს შეიწირავს და ალბათ წინგველოდება კიდევ გაზრდილი გარდაცვალებულების რიცხვი, იმიტომ რომ სამი კვირა არის ამ რაოდენობას შორის დაინფიცირებულსა და სამწუხარო შედეგებს შორის ის დროის შუალედი, რომელიც რეალურ პრობლემას გვიჩვენებს, მაგრამ ამან შიში კი არ უნდა მოგვიტანოს, როგორც ჩვენმა პირველმა მაყურებელმა გვითხრა. ეს შიშის მაგალითად დაგვაბრუნოს რეალობაში. რეალობის აღქმა, რისკის სწორი შეფასება, სწორი მართვა პანდემიის, სწორად დაცვა საკუთარი თავისა და ჩვენი გარშემოყოფების. ეს არის დღევანდელი დღის ამოცანა, რომ ჩვეული ცხოვრების რეჟიმი მნიშვნელოვნად არ შეგვეცვალოს. ისევ არ ჩავიკეტოთ, ისევ არ დავანგრიოთ საკუთარი ეკონომიკა და საკუთარი ქვეყანა. ეს არის დღეს ჩვენი მთავარი ამოცანები.
მანდა სანდრო, მოწერილიც არის, კიდე დრო ამოგვეწურა, მაგრამ ზარი გვაქვს და არ მინდა გავაწბილო და პრაქტიკულად შეკითხვა ვეღარ დავსვი მეორე ნაწილში. მადლობელი ვარ ძალიან აქტიურობის ჩვენი აუდიტორიის. გიცმენ დილამშვიდობის.
გამარჯობა, მოკლედ მაგახსენ. აი მაგალითად ყველაზე მეტად რაც არის და დაცული ჩვენ ყოველთვის, აი ურჩმონოთხოვნობა და მე კიდე საკითხების ბოლომდე გავხსნა და ზოგიერთი სხვა მაგალითად ათასები და ათეულების სტატისტიკა, მაგრამ ერთი როგორცა გადაგერწყდება, ახლობელ მაშინ უკვე ტრაგედია და ეს გავითვალისწინო ჩვენ
რო
ერთსეც და მე გამაინტერესებს, აი როდესაც გაუხსნელობა და ყველაფერი არ არის ბოლომდე გახსნილი, თქვა AstraZeneca-ს კომბინაციას ახთან უკვე მუშობენ მაზე რუსულ სპუტნიკ ვისთან. რატო მალავთ ამას, როცა რუსეთშიც უკვე ერთზე
თქვა მაგალითად
სამხრეთ კორეა, ჩინეთი, ინდოეთი გამოსცემს ამ რუსულ სპუტნიკებს და ჩვენთან რატო დუმა მაზე ხო ერთობლივად უნდა მოხდეს ჩრდილოეთის სამხრეთ დასავლეთის
გმადლობთ. ჯერჯერობით ვაქცინა მეტია არის ქვეყანაში, მაგრამ არ ვიცი, ყოველთვის აქვს ინტერესი ჩვენ სამსმელო სპუტნიკის გამოყენების მართებულობაზე. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ, ბანო სანდრო? მე არაფერს ვუყურებ.
პედაპერ გეტყვით ახლა, რომ ცხადია, ნებისმიერი ვაქცინა ჩვენი ყურადღების ქვეშ უნდა მოექცეს. რუსეთთან ურთიერთობაში ბევრჯერ მითხავს და ეხაც გავიმეორებ, ქვეყანა რომელიც აღიარებს აფხაზეს და სამხრეთ ოსეთს დამოუკიდებელ ქვეყნებად, აქვს ხელშეკრულება დადებული, უდგას იქ საკუთარი ჯარი, ოკუპირებული აქვს ჩვენი ქვეყნის ნაწილი და ვაქცინას ყიდის და აძლევს სწორედ ამ ქვეყნებს, უფასოდ აძლევს და ურიგებს, ხო? ჩვენთვის ძნელია ტერიტორიებსაც და ვაქცინასაც აძლევს, ხო, ურიგებს ტერიტორიებსაც.
ქვეყნებსო, შევასწორე.
ოკუპირებულ ტერიტორიებს, დიახ, სწორედ მათ. და საბოლოო ჯამში ჩვენ ამ ოკუპანტ ქვეყანასთან ურთიერთობა არ აგვაქვს, არც დიპლომატიური, არც ოფიციალური არხებით სავაჭრო და ამიტომაც ძნელია ი ვაქცინაზე საუბარი, რომელსაც არ შევიძენთ. აი უკრაინამ, რომელიც ზუსტად ჩვენ მდგომარეობაშია, მან ოფიციალურად აკრძალა ამ ვაქცინის რეგისტრაცია საკუთარ ქვეყანაში. ესეც ხადია პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ამიტომაც ხშირად უნდა გავითვალისწინოთ ის რეალური სიტუაცია, რაც შეიქმნა არა ჩვენი მიზეზით. სწორედ მან მოახერხა ამ ქვეყანამ ჩვენთან ურთიერთობების ყველანაირად დაძაბა და გაფუჭება. ამიტომაც პოლიტიკური შემადგენელი ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია. რაცა უნდა მოგწონდეს სპუტნიკი, ვისაც მოსწონს, შეუძლია შეწავიდეს რუსეთში, აიცრას, მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ ეს ვაქცინა არ არის აღიარებული საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. არა იმიტომ, რომ რაღაცა
თქვა შეთქმულება.
ხო, არა იმიტომ, რომ ვიღაცის მიერ არის. არა იმიტომ, რომ რუსეთმა თავადარ მიაწოდა საკმარისი და სანდო ინფორმაცია ამ ვაქცინებისა და მისი შედეგების შესახებ. შეიძლება კარგია, შეიძლება ცუდია, მაგრამ დღეს არის შავი ყუთი, რომელსაც საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ არ არის რეალურად აღიარებული, როგორც ვაქცინა, რომლის გამოყენებაც არის რეკომენდირებული სხვა ქვეყნებისთვის.
ანდასანდრო, ერთი მინა კითხოთ, არა მინა მაყურებელმა მოგწერა, იცით შეგიძლიათ თუ არა გითხრათ, რომელი ვაქცინა, რომელიც 100%-ით გაზღვევს გარდაცვალების, აზღვევს ადამიანს გარდაცვალებისგანო?
ითვლება, რომ გარდაცვალებისგან, მათ შორის ჩინური ვაქცინა, ყველა ის ვაქცინა, რომელიც შემოსულია, ძალიან დიდი პროცენტით გვიცავს. დღევანდელი მონაცემებით ეს უახლოვდება 100, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ორჯერ აცრილით შეიძლება გარდაიცვალოს. აქედან მიუხედავად, ხშირად კვლევა ხდება, რა დრო გავიდა ვაქცინაციების შემდეგ, იყო თუ არა საკმარისი იმუნური სტატუსი ამ დროს გამომუშავებული, რამ გამოიწვია რეალურად გარდაცვალება, იმიტომ რომ ხშირად ადგილი გვაქვს, რომ გარდაცვალების მიზეზი არ არის თვითონ კოვიდი, არამედ სწორედ ის დაავადება ძირითადი, რომელიც ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩავთვალოთ გარდაცვალების მიზეზად. მინდა გითხრათ, რომ ეს ვაქცინებიც არის გადაუდებელი საჭიროებისთვის რეკომენდირებული. ამიტომაც ეს არის დღეს ყველაზე უსაფრთხო იარაღი პანდემიასთან ბრძოლის, მაგრამ დაკვირვება მასზე გრძელდება, მეცნიერული დაკვირვება, მათ შორის განვითარება ვაქცინების გაგრძელდება, მაგრამ დღეს რა იარაღიც გვაქვს, იმ იარაღით უნდა ვებრძოლოთ პანდემიას, მაქსიმალურად ყველაფერი გამოვიყენოთ, რომ ინფექცია შევაჩეროთ, რომ გადავარჩინოთ ჩვენი ახლობლები და ჩვენი ქვეყანამ ზედმეტი ასე ვთქვათ ზიანისაგან ამ პანდემიისგან და დღევანდელი ამოცანაც ეს არის რომ ჩვენ ყველა ის მიღწევა რაც არის გამოვიყენოთ ყველა ის საფრთხე გავითვალოთ და თვალყური ვადევნოთ ნებისმიერ იმ ინფორმაციას რომელიც ამაში დაგვეხმარება
მანო სანდრო სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ ალბათ ბევრს გამანაწყენებ რადგან ინტერესი ჩანს რომ დიდი იყო ამ თემისა მე თქვენს მიმართ რომ თქვენთვის შეკითხვები დაესვათ დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის და კიდევ შეგაწუხებთ თქვენ და თქვენს კოლეგებს მაქსიმალურად ვეცდებით ერთი მაყურებლის განგვაქვს ხარდამჭერი კომენტარი რა ინფანტილიზმიაო ასეთი დამოკიდებულება ნუ გვაშინებთო აბა ინფორმაცია აღარ მოგვაწოდოს არავინო და ვიყოთ ასე დიდი მადლობა ამისთვის ამ
მაყურებელს
მე ასეთი დამოკიდებულება მაქვს დიდი მადლობა ჯანმრთელობას გისურვებ და დროებით ბანდო სანდრო სანდრო ურუშაძე ჯანდაცვის საერთაშორისო სპეციალისტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით გემშვიდობებათ და დიდი მადლობა ყურადღებისთვის აქტიურობისთვის და ჯანმრთელობას მშვიდობას სიმშვიდეს გისურვებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დროებით გამოყვებით ინტერნეტში radiotavisupleba.ge
ეს იყო დილის საუბრები ნინო გელაშვილის გადაცემა რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება